Нещо ново от Deutsche Welle. Специално за Дарик Радио от Бон.
Здравейте от студиото на Deutsche Welle. Пред микрофона е Маринела Липчева. В следващите 10 минути от предаването ни ще се спрем върху темите. Хардлайнерите в Атака или защо Волен Сидоров се оказа недостатъчно твърд националист. Законите на българските селски царе или защо ромските общности се превръщат в предпочитан за корупционни сделки партньор. И въведените в Турция интернет ограничения, защита или цензура. Националистът Сидоров не е достатъчно националист. Това е единственото политически валидно послание от семейната сага в Атака скандала, който разсмя или възмути огромна част от българите с интимните си подробности. Коментар от Татяна Ваксберг.
Националистът Сидоров не е достатъчно националист. Това е единственото политически валидно послание от семейната сага в Атака. Този скандал разсмя или възмути огромна част от България с интимните си подробности, но какъвто и фейлетон да стои в основата му, скандалът съдържа и политическа декларация. От бунта в Атака става ясно не само това, че половин милион националистически избиратели искат още по-твърда политика дори и от тази на Сидоров, но че вече си имат и самообявил се говорител. Този говорител е Димитър Стоянов. Дали той ще бъде приет и за лидер, освен за говорител, все още не е ясно. Ясно е обаче това, че фрустрацията на твърде много агресивно настроени хора е намерила своя, може би, временен мегафон. През тази година Волен Сидоров получи 5 пъти по-малко гласове, отколкото беше получил през 2006 година в същото качество, като кандидат за поста президент. Сега Атака има и 5 пъти по-малко общински съветници. Вместо 240, сега те са 50. Когато Димитър Стоянов призовава за оставката на Волен Сидоров, той не се позовава само на провала, регистриран по време на изборите. Напротив, той предлага и обяснение, което звучи ако не убедително, то поне легитимно. Волен Сидоров е водил твърде мека националистическа политика. Доведеният син на лидера посочва и един пример за мека политика. Атака е подписала съвместен документ с ДПС, с което е легитимирала партията на етническите турци, вместо да продължи линията си на неприемане на тази формация. Тази теза не е нова. До сега тя е била изразявана и от други националисти, претендиращи, че са по-автентични не за друго, а защото са по-твърдолинейни дори и от Сидоров. Разликата между тях и Димитър Стоянов е обаче в това, че поне за сега Стоянов може да разчита на медийно отразяване в двойното си качество на евродепутат и на роднина на залязващия лидер. Разликата е и в самата роднинскост на сагата. Противно на разпространеното схващане, интимните клюки около семейството на лидера не убиват, а укрепват пирамидалните структури и лидерските идеологии. Фигурата на бащата и темата с династично предаваното или насила отнеманото политическо наследство са основните градивни елементи на подобни формации. Най-пресният пример е този с лидера на френската крайна десница Жан-Мари Люпен, който предаде лидерското място на една от дъщерите си. Сега тя ръководи и Националния фронт от друго крило на семейната резиденция, където беше и офисът на баща й.
Българските царе и техните закони. Под това заглавие швейцарският всекидневник Neue Zürcher Zeitung публикува обширна статия, в която случаят цар Киро е повод за съмнение относно способността на управляващите да се справят с корупцията и с ромския проблем в България. Държавата не може да се грижи нито за спокойствието и реда, нито за спазването на законите. Това мнение на много българи намери израз в размириците около случая цар Киро, отбелязва Neue Zürcher Zeitung. Швейцарският всекидневник цитира български експерти, които откриват причините за взривоопасната ситуация в неефективния държавен апарат, но и в това, че части от този апарат действат в съдружие с местни властелини. Така се правят различни опити за прилагане на закона по собствено усмотрение, защото на практика отсъства правосъдие, вдъхващо доверие, заключават социологът Тихомир Безлов и юристът Йонко Грозев, цитирани от Neue Zürcher Zeitung. Ситуацията според тях се изостри от нерешения ромски проблем. Дребната престъпност е един от малкото изходи за ромите, затънали в дяволския кръг от липсващо образование, безработица, обществена изолация и зависимост от социалната помощ. Традиционно затворените семейни структури на ромите улесняват местни босове, като Кирил Рашков, които командват и контролират всичко в техните си общини. Благодарение на добрите се връзки с местните полицаи или пък с представители на държавната администрация, тези босове могат да гарантират от една страна закрила за общността си, а от друга да си осигуряват доходи, които ги правят незаменими. В тази си позиция те са естествен партньор и за всички онези, които искат да правят бизнес с ромската общност. Този типичен за нея аспект я прави много удобен партньор за корупционни сделки с чиновници и политици. Предвестник Ноя Цюриха Цайтунг, юристът Йонко Грозев, обяснява, че България е подкопана от най-различни видове мафиотски структури. От тук и високата степен на обезвереност сред населението. В крайна сметка обаче това не води до политически натиск спрямо правителството и държавния апарат, а се оталагва в етническо напрежение. Социологът Тихомир Безлов не отрича, че в страната има расистски тенденции, но според него последните протести по случая цар Киро са по много причини. Например, значителният протестен потенциал сред младите появил се в резултат на икономическата криза и лошите шансове за бъдещето. Адвокатът правозащитник Йонко Грозев все пак хвали енергичността, с която правителството на Бойко Борисов се бори срещу корупцията. Решаващият въпрос, според него, обаче е колко дълбоки са корените на корупцията в държавното управление. От отговора на този въпрос ще зависи дали битката срещу корупцията няма да доведе до сблъсък на интереси в управляващата партия, т.е. между желанието ѝ за запазване на властта и прокарването на политическата ѝ програма. Турция е решила да въведе онлайн филтър. Той трябва да пази потребителите от порно сайтове и от пропагандата на сепаратистки групи. Такава е официалната версия на Анкара. Критици обаче говорят не за защита, а за цензура. Емануил Видински с подробностите.
На 22 ноември турските власти ще въведат специален филтър за потребителите на интернет, който да ги предпазва от нежелан достъп до определени сайтове. Нежелан за кого обаче, се питат критици на това ново въведение, които подозират не защита, по-скоро контрол на юзерите и урязване на тяхната гражданска свобода. Филтърът трябваше да влезе в действие още преди 3 месеца, протестите на гражданите обаче забавиха въвеждането му в експлоатация. Десетки хиляди демонстрираха в цялата страна срещу намеренията на правителството, обединени под слогана «Не пипайте интернета ми». Медиите не останаха по-назад и също разкритикуваха плановете за онлайн филтъра. Причината за ограничения достъп до определени сайтове е нова наредба на правителството, според която деца и младежи трябва да получат по-сигурна защита срещу неподходящо съдържание в интернет. Освен това, властимащите искат да противодействат и на сепаратистката пропаганда, визирайки най-вече дейността на турската сепаратистка партия ПКК. За тази цел, комисия от 11 души е съставила обширен списък с нежелани думи. Въпреки настояването на обществеността, сред тези 11 специалисти няма нито един независим експерт. Съставеният от тях списък включва над 130 думи, които ще бъдат блокирани в турското онлайн пространство. Сред тях, освен секс и порно, са и думи от английски като hot, teen, fetish, gay и други. Турски названия като гол, призвание, бременна, свекърва, инцест и прочие също са забранени. Най-куриозното е, че и думата забрана е забранена. За въвеждането на филтъра е отговорна Турската комисия за регулация и телекомуникация, която предлага на потребителите различни пакети за сигурност. Детски пакет, семейен пакет и вътрешно-пазарен пакет. За сега обаче не е съвсем ясно какво точно съдържа всеки един пакет. Първоначално всяко домакинство бе задължено да избере един от трите пакета, а в случай, че не го направи, щеше да получи автоматично нещо като основен пакет, в който са вградени най-важните филтри. Според Комисията по регулация, това вече не е така и който не желае да приеме филтър за компютъра си, ще може да продължи да ползва интернет както и до сега. Звучи добре, но не е съвсем вярно, защото от години потребителите на интернет в Турция се сблъскват с ограничения. Законът за борба против интернет престъпленията позволява на органите на реда да забранят достъпа до определени сайтове. Европейската комисия също реагира загрижено на новата наредба в Турция, като подчерта, че тя може да доведе до ограничение на гражданската свобода и достъпа до информация. От Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа също настояват Анкара да се откаже от въвеждането на филтъра, който е само друг вид цензура. С оглед на това не е никак сигурно, че Турция ще въведе филтър от 22 ноември. Това, което е сигурно обаче, е, че дебатите относно свободния достъп до информация в страната ще продължат и занапред.
Това беше всичко от студиото на Deutsche Welle. Пред микрофона беше Марина Липчева. До чуване и до утре!